establecementos hostaleiros do noso, da nosa gastronomía en xeral, pois, do noso pobo, que estamos desexando pois, que ter visitantes e poder que es, bueno, que os que nos veñan a coñecer, pois, que disfruten dun estupendo fin de semana, ben sexa na Feira do Queixo, na Feira Aulet ou no Festival Independente, que será tamén sin dúbida outro éxito deste ano.
Bueno, pois pues, un bo cartel, Iván Ferreiro, Dorian el Columpio Asesino, Grande Amor, bueno, de Ningures, entre outros. En todos estes eventos tamén hai unha idea que o concello traballa insistentemente, a boa localización de Vilalba, non? Para, pues eso, acoller xente que se lleve de Ferrol, de Coruña, da Mariña, de Lugo, a menos dunha hora, non?
Sí, é que Vilalba pues, está moi ben localizada xeográficamente e dende casi calquer punto da nosa provincia pues, poden achegarse nun tempo razonable a Vilalba e despois, pues, bueno, estamos moi ben comunicados con Ferrol, estamos moi ben comunicados coa zona das Pontes, coa Coruña, que en menos dunha hora pues, están aquí e eso, sin dúbida, pues, creo que tamén é algo pues, que ten que servirnos para que a nosa oferta tanto de ocio como de outra serie de actividades, pois sexa ben acollida. Non é algo que temos que destacar e que a xente pois ten que saber que en menos de unha hora dende a Coruña está aquí, en menos dunha hora desde a costa está aquí, en media hora dende Lugo e ao final pois ten que ser tamén un aliciente para que se acheguen a disfrutar tanto pois deso, da nosa oferta cultural, de ocio, de comercio ou calquer cuestión que queiran disfrutar aquí en Vilalba.
É gastronómica, que cando non hai feiras eso, de alimentación, de queixo ou do capón, a oferta de restaurantes da capital xerega é tamén suculenta, é moi importante. Bueno, o máis inmediato, hoxe sábado, mañá domingo, é feira de comercio, de stocks, é xa non musical, a final de mes, 26 e 27, ese festival independente. A alcaldesa, se me permite, vou despedir a entrevista precisamente cun dos artistas que estarán presentes, chegará dende Burela, Grande Amore, que soa deste xeito. Marta Rocco, alcaldesa de Vilalba, grazas.
Moitas grazas a vos.
Estás escoitando Con Outra Voz, con Félix Jorquera.
Radio Voz. Alegría de vivir.
¿Sabías que hay un nuevo contenedor de reciclaje?
¿Un nuevo?
Sí, o contenedor marrón. En lo que botamos los restos de comida. ¿E contocho un segredo?
Sí, sí.
¿E un contenedor mágico?
¿Mágico?
Pues sí, porque devuelve a vida los residuos en forma de compost.
¿E ese compost va a medrar la naturaleza?
Veamos una nueva vida a materia orgánica. Usa un contenedor marrón. Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Las noches en Radio Voz tienen vida propia. De domingo a viernes, entre las 9 de la noche y las 2 de la madrugada, repasamos los temas de actualidad y los comentamos con la audiencia en una conversación abierta y plural. Soy Esther López y te invito a sumarte a nuestra charla y a escuchar buena música nocturna. La noche con Esther, en Radio Voz. Te escuchamos.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Todos os sábados e domingos de 4 a 5 da tarde, un mundo de músicas, unha viaxe musical polas distintas culturas do planeta. E de seguido, de 5 a 6 da tarde, músicas de raíz, unha selección de diferentes músicas étnicas na sintonía de Radio Voz. Todos os sábados e domingos, presentado por Vieito Romero.
Radio Voz, alegría de vivir.
Estás na casa e chega o paquete que tanto levabas esperando. Despois reciclas a caixa de cartón no contedor azul para que se converta no libro que alguén lee mentre recolle o paquete que tanto
estaba esperando. Na economía circular, cando reciclas, os envases de cartón convértense en novos recursos. Recicla máis, mellor, sempre. Xunta de Galicia e Ecoembes.
En Radio Voz, la publicidad suena más cerca de ti, de tus clientes, de tu negocio, de tu ciudad. Porque nadie te conoce tanto como quien te escucha, anúnciate en Radio Voz.
Radio Voz, alegría de vivir.
Hay una radio que busca la atención y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
Estás escoitando Con Outra Voz, con Félix Jorquera.
Unha e nove, treito final deste Con Outra Voz de Radio Voz de sábado 13 de abril. Asiña xa, coas seccións habituais da cuarta hora no noso programa A Música da Súa Vida. Hoxe, a música do gran Sito Sedes e acto seguido noso tempo gastronómico do Furancho que nos levará ata Vedra, onde hoxe e mañá estáse a celebrar a 42 festa do viño da Ulla. Antes, recordemos que o que nos decían dende Meteo Galicia. Hai xa un anaco sobre como chega o tempo esta fin de semana e avanzando o que sucederá na vindeira. Joel Cid, bo día.
Este fin de semana vamos a seguir influenciados por anticiclón, seguimos cor ceos moi abertos, podemos ter nubosidade de tipo alto hoxe, que non impedirán que besamos o sol, e hoxe a novidade pode ser que teamos posibilidades de verte máis costeiras, especialmente no norte da comunidade, de toda a provincia norte de Coruña, norte do Príncipe de Lugo, pode haber posibilidades de que teñamos unha néboa costeira. Os ventos moi frouxos, en toda Galicia durante a mañá, xa arreciando algo durante a tarde, sendo xa do norte, con refachos modernos na Ría Raixa, e xa as temperaturas moi parecidas a Rionte. Estamos falando de valores hoxe sábado, que andaremos en Rías Baixas en torno aos 26, 27, na zona norte da comunidade en torno aos 25 e no interior algo máis alto, en torno aos 30 grados.
Joel, como remataremos a semana e como principiaremos a vindeira?
Bueno, por mañá domingo será un día moi parecido de hoxe, sábado, con máis humidade, durante a mañá teremos algunha néboa en comarcas do interior, cando se disipen quedan os cielos moi abertos. Xa no litoral norte teremos máis nube, máis nubosidade, incluso con brete, máis tamén na zona costeira. Mañá domingo a novidade vai ser que, fruto desta calor, entra un pouco de aire frío, pode que teñamos algún chubasco, trevento en zonas do interior, máis probables en zonas altas da provincia de Lugo e provincia de Ourense. E mañá domingo as temperaturas máximas, especialmente no norte da comunidade, descenderán. Xa estamos falando de valores mañá domingo que xa andaremos en torno aos 25 a 28 grados prácticamente en toda a comunidade.
¿Y qué avanzamos la vindeira semana?
Pues la vindeira semana vamos a seguir tendo influencia anticiclónica, pero con réximen do vento do nordés. Este vento do nordés en Galicia o que fai é acumular máis nubosidade no norte da comunidade. Por tanto, tanto luz como martes, teremos días de ceos bastante abertos cuanto máis ao sur da comunidade estemos, e ceos máis nubraos, incluso con posibilidad de algún orvallo na zona da Mariña, tanto luz como martes. O lunes e martes os ventos do nordés soprarán moderados en prácticamente todo o territorio e incluso con refachos fortes entre Estaca de Bares e Fisterra. E isto fará que as temperaturas, tanto luz como martes, xa non sexan tan altas como estes días pasados, xa están falando de valores en torno aos 20, 25 grados no mellor dos casos.
Grazas, Joel. O tempo que seguirá, bueno, a grandes rasgos, con sol e boas temperaturas no que resta de fin de semana, pero bueno, con un pequeno empeoramento a partir de xa da vindeira, a partir do luns. Unha pausa antes de buscar o tempo da música da súa vida, hoxe co eterno vocalista de Os Satélites, Sito Sedes.
¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz. Alegría de vivir.
¿Te notas cansada? Prueba Ferrovine Max. Para mí es el mejor suplemento de hierro. En casa lo tomamos todos y se tolera muy bien. Son viales para beber y saben a cereza. Recuerda, Ferrovine Max, de Laboratorios Marnis. Pídelo en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Hay una radio que busca la tensión y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
En Radio Voz, con Outra Voz, con Félix Jorquera.
E a música da súa vida, hoxe en Radio Voz, é a música dun home precisamente deste mundo, porque hoxe o noso protagonista é o gran Sito Sedes. Sito, que tal? Bo día.
Moi ben, bo día, aquí estamos.
A primeira pregunta que lle fago aos convidados desta sección é a música algo importante na tua vida? Esta pregunta para ti é totalmente prescindible, non?
Claro, é algo moi importante, non? E sigue sendo importante na miña vida.
Bueno, como é o Sito Sedes novo que descubre a música e, sobre todo, que descubre que a música vai ser o seu xeito de vida?
A ver, eu empezo a cantar nunha orquesta, a primeira orquesta que tuve, pois tendría 15 anos, 15 a 16 anos, que era en Pontedeume, unha orquesta moi moi familiar, unha orquesta que eu teño un cariño enorme, e se chamaba Orquesta Atlántida. Por qué? Porque había un veciño que era músico, habían quedado sin cantantes e medios colgados, e só, a ti que te gusta cantar, pois ven a facer unha prova para a orquesta. Fun, e aí empecé a miña vida artística.
Bueno, pero de pequeno xa eras dado a cantar, a facer algún tipo de, bueno, eso, de imitación dos teus vocalistas favoritos.
Sí, porque na miña casa, bueno, eu tiña unha gran admiración pola voz do meu pai, que cantaba moi ben. todos cando se reunían esas festas do pueblo de Santa Marina ou San Ramón, piña toda a familia, o que facían era escoitar a meu pai como cantaba. Entón, a miña cara xa se fixaba hacia él, non? Pero aparte deso, ao lado da casa tamén había o atrio da festa, donde as orquestas para min, os cantantes para min eran ídolos, é dicir, eu iba a ver como se vestían, como presentaban a orquesta, como cantaban, bueno, aquela era unha fijación, non? E creo que a música nace con algo que ti levas dentro e que si tens a oportunidade de facelo, coller ese tren para cantar toda a vida, pois mellor.
Bueno, cales eran aqueles cantantes, aquelas orquestas nas que ti te fixabas cando eras mozo? E eran os artistas internacionais, os de renome, nos que ti tamén, fixabaste a hora de decir, bueno, como canta este home, gustaríame facelo como él.
Pero ali, no,
home ou muller?
Antes, sí, exactamente, mulleres en aquela época non estaban moito nos escenarios, non? Pero bueno, eu tiña unha gran admiración por dúas personas en aquel época, que era Pucho Boedo e Santi Par, pero había moitísimos, Tomás Morado, bueno, había cantidad de Álvaro Pita, non teño tempo agora para nomearlos a todos, non? Pero eses eran, Santi Par era un tipo que subiu ao escenario, estuvo toda a vida na Orquesta Lamas e que enchía a festa ou palco, era un home moi simpático, un home que cantaba moi ben, e logo estaba o contraportero, a outra parte, que era Pucho Boedo, que era, bueno, que son voces a de Pucho Boedo, que non, vamos, non vin outra igual, non? E a forma de cantar, a expresión, ou a seriedade no escenario, sin moverse, sabes, dices, este home está...
O porte que el tiña, non?
Claro, claro, claro.
Estou convencido de que si Pucho Boedo, en vez de nacer... En Galicia nace en Estados Unidos, estaríamos a falar hoxe dun Frank Sinatra, por exemplo, non?
Pois pues é moi posible, sí, é moi posible porque, a ver, Pucho Boedo cando empezou, pero con orquestas, pero foi na época que chegou Costa Mara, con Prudencio Romo, que Prudencio Romo era un gran compositor que escribía moi ben letras, e topou con Pucho, que se entendían perfectamente, e dai nace Terra Nosa, Milla Galicia Verde, aí foi onde Pucho pegou un estirón grandísimo. Por qué? Porque tiña a Prudencia tamén aí ao lado, que conocía todas as facetas da súa vida e que conocía moi ben a forma de interpretar de Pucho.
Bueno, naqueles tempos ti xa tiñas constancia de que a túa voz valía, de que serías un bo vocalista. Que te decía a xente que te rodeaba, Sito?
Pois, non sei, era un estilo distinto a outra xente. Non é porque cantara mellor ni peor, era. A mí gustaba. A ver, tamén tuve unha sorte de tropezar moi rápido cunha orquestra que era a mellor orquestra de España, que eran os Satélites. Aí, se non aprendes, tes dous camiños, non? Quedaste ou faz todo o posible por traballar o que máis poidas para que o teu traballo, ao fin e ao cabo, resulte distinto, non? E eu tuve unha sorte que tiña xente que me enseñaba moito en esta orquesta, non? Tuve outra xente tamén como Pastor Asensi, que era o director da Orquesta Radio, que tamén era un home cultísimo, que tamén che explicaba como había que eran as letras das cancións. Eu creo que sí, que tuve sorte en encontrar xente ao redor, e tamén creo que tamén foi un pouco inteligente en saberlos escoitar, porque me interesaba, claro.
Creo que ti viviches a grande época das orquestas en Galicia. Non quero desmerecer coa época presente, pero sí que nos tempos nos que ti estabas, pues eso, no micrófono de Satélites, de aquelas orquestas facían música con mayúsculas. Quero decir, todos os instrumentos soaban en directo, sin artificios, en riba do escenario. Non había trampa ni cartón,
Eu sempre digo o mismo, a mí que me dera ahora mesmo ter un escenario non tan grande, non me facía falta tan grande como os de agora, e ter un técnico de son que non tiñamos antes. Pero realmente, a música, os músicos daquela tamén eran moi bons. Os músicos tocaban moi ben, tocábamos e cantábamos en directo total. Non quero dicir que agora non se paga. Algunos o fan e outros fan o menos. Pero en aquela época había músicos moi bons, pero había orquestas de nome, Proceiro, Orquesta Trébol, Os Players, trovadores, bueno, un sinfín de orquestas que todas tocaban moi ben, todas tiñan. Mira, hai unha cousa que eu noto ahora mismo. En aquela época que estábamos nos, xeralmente, tío, chegar ao campo, ou antes de entrar no campo da festa, polo repertorio, sabías que orquesta estaba actuando. Porque tiña un repertorio que non era todo igual, sabes? Era distinto, tiñan as súas propias interpretacións, o estilo de tocar, a forma de cantar, era distinto ao de agora.
Cales eran os teus gustos musicais? Cando a ti descubres que a música vai ser o teu futuro, cales eran os artistas? Xa non falo a nivel de orquestas de Galicia, senón a nivel internacional, os que ti decías, caramba, a mí este home sí que me transmite.
Pois, aparte, como te dixo antes de Pucho, pois, transmitíame. A mí gustaba moito a música italiana. Gustaba moito Nicola Di Bari, Albano, depois había moitos cantantes, Fran Sinatra, depois tuve unha sorte, os músicos que estaban nos hoteles, algúns deles habían estado en Venezuela, e foron os primeiros que me trouxeron os discos de un bolerista que se chamaba Felipe Pirera, que era o rei do bolero en toda a América Latina. E, pues, non, pero moitísima xente, que desde logo quedei prendado, non, de aquela dos cantantes venezolanos. Me refiro á súa música, o merengue, o bolero, esa xente tamén admirei moitísimo.
Para ti é innegociable a música, a canción, con unha forte carga emocional, non? O que transmite no micrófono, pues, ese sentimento. Sin él, a música sería, pues, algo moi desaborido, non?
É dicir, se ti non lees unha letra, non sabes o contido, non sabes o que quere dicir, o sentimento non pode estar aí tampouco. Tens que léelo e logo saber expresarlo, e te dicirlo con todo o corazón, non? Pero a verdade é que, como te dixo no principio, tuve xente que me ensinou a ler as letras, saber o contido da letra que ti ibas a interpretar. Por lo tanto, aí xa está todo dito, é dicir, cantas, home, hai distintas partes da música. Si cantas unha canción do Brao, Mami que sea lo que tiene negro, moitos sentimentos seguramente que non te falta, ¿no?
Sí, evidente.
Pero si cantas unha melodía como cantaba Frank Sinatra, como cantaba, eu que sei, moita xente, Marco Antonio Muñiz, pois hai que ter un pouco de corazón.
Oye, confésame unha cousa, un gran vocalista como ti es, como ti fuches, como sigue sendo, éxito, que instrumento debe de escoitar no escenario? Teño escoitado de todo, din que o gran vocalista debe de fixarse no contrabaixo, no baixo, non sei se cal é a técnica a seguir para expresar perfectamente coa voz a música, a canción en cuestión.
Pois mira, o piano é fundamental, non? Porque completo axúdache moito a aprender os temas. Pero tamén che vou contar unha anécdota. Cando empecé a cantar para aprender as cancións, que non había apenas magnetofós daqueles de Ophilis, pois a veces tiñas que recurrir ao director de orquesta ou a un compañeiro para que el, co clarinete, co saxo ou con a trompeta, se foran interpretando a línea melódica para ti aprendela. Porque non todos os cantantes sabían música, e dicir, non, eu non sabía música. Depois, máis tarde, estudiei un pouco de solfeo, pero, vamos, moi boquiño. Terceira aula de solfeo, non é nada. Pero, para aprendermos temas que mellor viñan de Venezuela, que non era, que non se podía escutar na radio, sabes, ni escutarlos en ningún sitio, pois a partitura estaba de piano, a partitura tiña a línea melódica, o compañeiro iba che tocando, e te ibas aprendendo. Así que os fundamentales son todos. Depende como estudiaras. A mí tocou esa todavía, que non había ou se non estaba nin o teléfono móvil nin outras cousas para gravar, sabes?
Bueno. Curioso, o que comentas. Bueno, buscamos a primeira escolla que nos propós. Bolero Triste Papel. Fálanos desta cancioncito.
Pues mira, tiña moito cariño este bolero, porque grabouse cando gravamos dai no ano 73, 74, 75, grabáramos un papelito blanco, sabe, sabrosa, para mi mamá, e en aquela época todo o mundo pedía esos temas, apenas se pedía un Triste Papel. Que pasa? Que en aquel momento tamén se bailaba o que nos chamábamos o agarrado, non? Te ibas que tú con unha muller, pero bailabas un mulleriño, non era toda a noite solto, non? Entón, para mí era unha satisfacción grande, porque eu tiñe moito cariño este bolero, que me gustaba como se facía na orquesta, cando che o pedían, si, podías tocar o Triste Papel? Uau, esta é unha alegría xa.
Bueno, pois,
Triste Papel foi, sí. Triste Papel foi unha desas alegrías que me dou a vida. Sí, señor.
Os boleros son, de verdade, que pedras de grande sentimento, non? Incluso as letras dos boleros están cargadas de casi que de de situacións trágicas. Eu estou recordando agora El Reloj, non marque as horas, porque eso. Voy a, bueno, a esa desesperación do amor, do paso do tempo. O Bolero é un xénero realmente magnífico, non? Con unha carga emocional sin igual, éxito.
Sí, pero non solamente ese o Bolero El Reloj, que diga El Reloj non marque as horas, pero tamén hai outros boleros dedicados. Tanto tiempo disfrutamos este amor. Outro boleros dedicados é máis a parella, ao enamoramento, que como decirle que a queres, si hai letras de esas tamén, moi bonitas.
De verdade que sí. Bueno, pois pues escutamos a primeira escolla de Sito Sé de Sosi en a música da súa vida de Radio Voz, que este Bolero Triste Papel, e seguimos falando con él.
Soledad, inmensa soledad, invade el alma mía. Quiero olvidar que quise yo alcanzar lo que no pudo ser. Mi corazón se llena de emoción, palpita de esperanza. Te quiero más y más, y tú ya no me quieres. Sueño feliz, que estoy muy junto a ti, que tengo tu cariño. Y al despertar comprendo que no estás, y lloro como un niño. Si hay que dejar de hacer triste papel, comprendo que no puedo. No sé qué hacer, te tengo que olvidar, y todavía te quiero. Todavía te quiero.
Bueno, pues aquí estaba a primeira canción seleccionada por o noso amigo, un gran amigo de Radio Voz, Sito Sedes, unha voz imprescindible da música galega. Si falamos de satélites, eu creo que a orquesta por excelencia, non, da música galega, na que ti estiveches, cantos anos en satélites, Sito?
Pois estive 14 anos.
14 anos, bueno. Si falamos de satélites, venos a cabeza a memoria, de xeito xa irremediable, ese papá e mamá. Fálanos desa canción.
Na orquesta, que eu entrei, o director artístico chamábase Pepe Fisoy, José Rodríguez Presedo. E él estuvo en Venezuela, e tocou en Orquesta Villos, e tocou en varias agrupacións venezolanas. Entón, tiña moito repertorio. Conocía moi ben a música latina. E aquí non se facía moito todavía en aquela época. E él tiña moitos contactos, Entón, ao escutar e conocer os temas, pois dicía, oye, vamos a preparar este tema que se chama Papá e Mamá. E dicía, pero como é que esta letra? Así foi que empezaron Papá e Mamá, tirándose piedritas en la quebrá. Pero eso como é, Pepe, que non te preocupes, tío, aquí o que hai que facer é temas para facer bailar a xente na verbena. E así empezábamos con estas cousas, e dixo, sí, señor, ti sabes que placer produce estar nun escenario e ver toda unha verbena bailando estos temas?
Imagínate.
Son cousas moi sinxelas, pero é moi bonito, facer bailar a xente, moi bonito.
Bueno, xa hai moitos anos que en Galicia o de o cruce cultural, o de misturar pois a música de aquí co de ultramar, pois le vamos facendo con sabiduría, non? Por desgracia, vou dicir por desgracia, e isto é unha opinión miña, creo que no presente o que chamamos música latina moitas veces pois deixa moito que desexear, cando antigamente, hai décadas o que faciades pois era coller o mellor das cumbias, da música cubana, en fin, de misturar eses ritmos chamados tropicais coa música de aquí, entre todo ensamblar un producto realmente maravilloso, éxito.
Claro, é dicir, a la polos anos 50 o que escuitabas aquí en España era pues, moito Paso Doble, algún bolero de Jorge Sepúlveda, pero a cumbia pues, non existía. Entonces hai dentro da nosa historia de migración, había dous trasatlánticos, que era o Monserrat e o Begoña, que era o medio de ti pedires aos teus familiares que te mandasen algún vinilo, algún CD, algún disco, CD no existía, algún disco de Venezuela ou de Cuba, onde estuveran, para que cando chegaban, que escuitábalos, e as orquestas era como sacábamos temas. Entón, dou un giro, aí polos anos 60, 65, dou un giro importante á música aquí en Galicia. Xa facíamos música da Lada Terra, non? O que pasa que os satélites tiñamos a ventaxa de que, como te dixen antes, Pepe Fixoi había estado en Venezuela e xa tiñamos un camiño moito máis aberto, non? Pero esa música é moi bailable. Era a música que os galegos necesitamos.
Pois, sí, efectivamente, que misturaba o de aquí o de ultramar, polo tanto, galeguidade, non? Por os catro costados. Decías, vinilos, tes unha boa colección de discos, de vinilos, gustache máis o vinilo, caseto, CD, sobre este particular, como é esa discoteca de Sito Sedes.
Pois, todavía conservo moito vinilo, Discos grandes, ou LPs, como chamamos nós. Tiño unha habitación aquí cerca da casa, que, bueno, está fora de edificio, pero tiño unha habitación para min aí, que tiño todos os... Pois non sei, pero tiño bastante música desa época. Uh-huh. Sí, conservo moita. E gustame escoitalo, porque entra bastante bien, teño un tocadiscos, e de vez en cando, pois cubier un, escoitalo un poquinho.
Sí, sí. Bueno, xa somos dous, O vinilo é un formato moi moi especial porque además de un son distinto, non? Máis humano, pois a grandeza da portada de ese tamaño do disco de sacalo, mesmo do cheiro, despende pois unhas sensacións moi especiais, non?
Sí, sí. Eu todavía teño os 4 discos de que grabei con satélites, que estiñe aí cuidadiños como oro en paño,
Da gusto
das portadas, contraportadas, bueno, tiñamos unha compañía de discos moi boa, que era a compañía AEMI, que era unha compañía forte, cuidaba moi ben todos os detalles do disco, Grabábamos en Barcelona ou en Madrid, pero moi ben. E todavía, sabes, teños aí, miros, é un bonito recuerdo, sí, señor.
A vos fe que sí. Eses discos de vinilo que gardan a esencia da boa música, a boa música dos satélites. Papá e mamá, así es que comenzaron, escuitamos este clásico das nosas verbenas e seguimos falando co gran Sito Sedes.
Así fue que empezaron papá y mamá tirándose piedritas en la quebrá. Así se enamoraron papá y mamá, tirándose un besito y una guiña. Así fue que empezaron papá y mamá, y ya somos 14 y esperan más, tirándose piedritas en la quebrá. Así se enamoraron papá y mamá. Thank you.
Así fue que empezaron papá y mamá, tirándose piedritas en la quebrada. Así se enamoraron papá y mamá, tirándose un besito y una guiña. Así fue que empezaron papá y mamá, y ya somos 14 y esperan más, tirándose piedritas en la quebrada. Así se enamoraron papá y mamá.
Poco hay que decir de esta canción, que ya, insisto, parte de nuestra propia historia. Bueno, tercera escolla, El Jardín. Fálanos de esta canción, Sito.
El Jardín, Pepe Fiso tenía un amigo en Venezuela, que era compositor, y dice: oye, tengo aquí un merengue para vos que vos voy a vivir muy bien. Si quieres, mándoche as partituras, probádelos, y si interesa, pues grabádelo. Sí, tomamos un día a su casa, vamos a probar este merengue, a ver si te gusta, y grabámoslo. Sí, gustoume, e grabámoslo. Entonces podemos presumir que ese sí é un tema inédito, un merengue venezolano feito en Venezuela, pero para os satélites, porque como te dixo antes, papá e mamá xa había grabado a Billos. Uh-huh. Non tiene que ver, pero o Jardín sí que é unha honra grande, e oi, temos aquí un tema que nos fixeron en Venezuela para nós.
El Jardín é un merengue, ti tes cantado merengue, sí, cumbia, cha-cha-cha, paso doble. Onde dirías que está máis cómoda a voz de Sito Seres? En que estilo exactamente?
A mí gusta mi bolero.
O bolero, ¿eh?
O que bolero gusta. O que pasa é que tamén xo quería recordar, como merengue papá e mamá, todavía o fan ainda, bueno, os atendes, por supuesto, traen moitas orquestas que o están facendo todavía agora mesmo de verbenas. O sea que non é doa... Fíjate, o ano 75, que cando se grabou, no ano que estamos, no 2024, e todavía sin escuitando papá e mamá, papelito blanco, salve sabrosa, todos os temas.
Oye,
é un orgullo, evidentemente.
Sí, sí. Falando de verbenas, non hai ningún sitio, eu creo que no mundo, onde as verbenas teñan tanta importancia como en Galicia, non? Hai verbenas en todo o territorio estatal, pero en Galicia é casi como unha religión. Por que? Eu tengo que entender por que tan importante a verbena en Galicia, Sito. Tú que tes actuado en tantas.
Non sei, me refiro, por exemplo, non me refiro a verbena de agora. A verbena que sempre existiu, era a festa do teu pueblo, Santa Marina, San Ramón, San Roque, nace pola mañá, que as bombas de palenque, ven a sen vermú, a procesión, os foguetes, e a noite ven o baile. As peces do mediodía e o baile da noite. E a noite da noite é o que chamamos a verbena. Por lo tanto, eu penso que nace da festa dos nosos pueblos, non? A festa celebrase, non é a verbena, non, é a festa de San Ramón o día 31 de agosto en Villalba, e estará amenizada polas orquestas. Habrá sesión vermú ou pezas de mediodía, como decían antes, e á noite gran baile, amenizado pola orquestra dada, ou polas orquestas. Entón, ese é un compendio de... O que eu penso que porque en Galicia hai tanta verbena. Non é verbena. É todo o compendio desde arriba, desde as 8 da mañá, da festa do Palenque, hasta as 4 da mañá que remate ao Baile da Noite.
Digamos que como un acto de ata afirmación da propia parroquia ou da vila, non? Por iso a xente dá tanta importancia, non? A verbena e a festa da súa comunidade, non? Vese xa unha parroquia, unha vila, un concello.
É de que, ademais, dentro de no noso país, en distintas provincias, se celebra, o sea, a festa celebrase sempre, pero temos tantos músicos, había tantas bandas, fixéronse tantas murgas, despois vieron as orquestas, que había música para todo. É dicir, a festa do pueblo, viña, por exemplo, en Pontevedra, o mediodía non se facía ese sin vermú, se facía ese unha especie de mediodía, pero coa banda. A banda daba un concierto. Eso é onde máis viña, en Pontevedra e en Ourense. Na Coruña e Lugo xa había ese sin vermú con orquestra, ou pedas do mediodía. E a noite verbena con orquestra. E incluso, había verbenas que se facían, verbenas que era orquesta X e a banda de Merza. Había unha banda e unha orquesta.
Uh-huh. Sí, sí. Bueno, efectivamente, a importancia que lle dá, calquer parroquia, por pequena que sexa en Galicia, a súa propia festa, por lo tanto, a súa verbena. Ti que atuaches fora de Galicia moitas veces. Es consciente de que a xente fora de Galicia sabe que somos potencia neste sentido, en orquestas, en grupos, en verbenas?
Claro que sabe. Eu non estuve en Argentina, a pesar de que os satélites sí foron a Argentina, nin en Venezuela. Pero sí, onde estuve en Suiza, en Londres, facendo bailes, sabe perfectamente que a emigración é moi forte. Verbena, o baile levámoslo dentro, e o cante tamén. E músicos temos a dior parar, moitísimos. Por tanto, a verbena, sí se sabe que en Galicia existen as festas e existen as verbenas.
E que sigan existindo por moitos anos con grandes artistas como Sito Sedes, que tivo ben compartir este tempo da música, da súa vida, coa súa escolla, o bolero Triste Papel, Papá e Mamá, e xa de remate El Jardín. Podemos decir canción inédita, non, Sito?
Podes decirlo porque di la verdad, claro.
Ajá. Bueno, pues con ela despedimos. Sito Sedes, ata dentro de pouco, porque sempre é un placer contar contigo en Radio Voz, unha casa da que ti és amigo, e ao revés, e da que nos sentimos pues, realmente moi gratificados coa tua amizade.
Pois moitísimas gracias, moi amable pola tua parte, de acordarte de mí para esta entrevista, e por suposto que Radio Voz teño un cariño especial, de verdad.
Ímonos con este Jardín.
Puedes escuchar una Radio Tox o puedes escuchar una Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera. Y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz, alegría de vivir.
En Radio Voz, con Outra Voz, con Félix Jorquera.
Arroz con chícharos, patatas novas, el polo de metanto, se vais de bolas. Arroz con chícharos, patatas novas. Yo de un coche cría aquel conto.
No nos a tempo gastronómico, en con outra voz de Radio Voz, no Furancho, ímonos ata o Concello Coruñés de Vedra, porque hoxe e mañá celébrase unha nova edición da Festa do Viño da Ulla. José Candelas, o noso convidado, o presidente da Comisión Organizadora e tamén o Concellero de Promoción Económica de Vedra. José, que tal? Bo día.
Hola, bo día.
Que edición acadamos neste 2024?
Bueno, pues estamos na 42ª edición, desde o ano 1981.
Bueno, estamos a falar uns viños amparados na denominación de orixe en Rías Baixas. Por aquí quero principiar, José, porque sempre que pensamos nos viños das Rías Baixas, do Albariño, pensamos na provincia de Pontevedra. Neste caso, neste concello, pues parte desa denominación na provincia da Coruña. Non hai moita extensión na provincia da Coruña, nesa denominación de Rías Baixas, pero a vela haina, non?
Exactamente, vamos a ver, a única denominación de orixe da provincia de Coruña é a da nosa comarca, da Ulla, que engloba, bueno, pues, ao final engloba sete concellos, dos cales Touro, Boqueixón, Vedra, Teo e Padrón, pertenecen á provincia de Coruña.
Podemos falar, por tanto, dunha subzona, non sei se é propio.
Sí, é a subzona Ribeira do Ulla, dentro da denominación de orixe.
Que viño se produce nesta zona, en concreto neste concello, concelleiro?
Principalmente o albariño, o que con outras variedades, pero hai tintos tamén, pero principalmente pola denominación de orixe, pues, temos o albariño como principal uva.
Bueno, antigamente tamén se comercializaba sin denominación, non? O chamado viño do Ulla. Non sei se sigue habendo costume de producir este viño de vendelo.
Vamos a ver, isto nos últimos anos dentro da denominación de orixen, pois todo o que son os viños híbridos que se viñan producindo, o famoso chamado viño da Ulla, pois prácticamente está sendo erradicado, sobre todo por calidades. Todo que esas especies de uvas híbridas e tal, que no seu día pois eran moi productivas, pero con un viño de escasa calidad, con moita sona, pero con de escasa calidad, pois se está evitando ese tipo de plantacións que non teñen a día de hoxe pois cabida dentro da denominación de orixe, donde obviamente pois se vai a un viño de calidad.
Perfecto, bueno, pues xa entendido, non? Estás a buscar pues esos vinos de excelencia, de Rías Baixas, e deixar pues esos bueno, produtos que antigamente sí teñan penetración, pero que pues agora non sería o propio. E de eso se trata nesta festa, non? De poñer en valor os viños de calidade desta zona. Que nos agarda hoxe e mañá na festa do viño da Ulla?
Bueno, pois hoxe nos agarda durante esta mañá pois o que a cata dos viños da subzona. Durante, según vai avanzando o día, teremos unha concentración de coches clásicos dentro das actividades que esta semana todas promovemos para a Festa do Viño. Habrá unha concentración de coches clásicos que percorrerán os concellos de Vedra e Boqueixón, visitarán alguna bodega, como a bodega María Manuela en Boqueixón, bueno, regresarán ao campo da festa. E a partir das 6 da tarde é onde empeza, pues, bueno, que a festa cultural, por decirlo de alguna forma, en sí, donde tenemos distintas actuacións, desde as 6 da tarde pues hasta as 3 da mañán ou así. Nesas actuacións pues tenemos desde a charanga TNT hasta o plato forte que vai a ser a Orquesta París de Noia.
Bueno. Eso encanta a sonada de hoxe sábado.
Exactamente.
Mañá domingo, non sei se é o día forte o domingo habitualmente, José.
Sí, vamos a ver. Habitualmente, o día forte, ou prácticamente o día único que había da festa do viño era o domingo. Estamos tratando de, bueno, pois, dentro das distintas actividades, prolongar todas estas actividades en torno ao viño. Durante toda esta semana tamén tivemos as xornadas técnicas sobre a cultura do viño, donde, bueno, pues, tivemos distintas actividades, como unha visita a campo, bueno, pues, unha conferencia sobre viticultura, bueno, pues, tivemos o cociñeiro Nacho Costoya, donde nos preparou pues, unhas tapas marinadas con viño da Ulla, etcétera, etcétera. A intención sempre darlle unha promoción durante mínimo unha semana e que eso pues, poida atraer a máis persoas que acudan a Sarandó.
En canto a degas, cantas participan nesta mostra, nesta festa?
Bueno, pues este ano temos unha máis, serían 12 degas.
Todas en esta da zona, José?
Sí, todas son da subzona da Ribeira do Ulla.
Entendo que para o concello este evento é moi moi importante, non? Pon en valor pues, ese produto de calidade, acapara moita xente para que poda gozar dunha fin de semana completa e coñecer pues, esta parte das Rías Baixas coruñesas, non?
Exactamente. En ese aspecto vamos a ver, hai que poñer en valor esta festa. Respecto a que o Concello de Vedra ten escasamente pois 5.000 habitantes, nos esperamos que este fin de semana pasen por San Miguel de Sarandón do orden de 10.000 personas, o sea que duplicamos nun punto concreto a población de Vedra. Aí a importancia sociocultural e económica que ten este evento para o Concello de Vedra.
Bueno, pues temos todos os datos. Resta saber cal é o ambiente que se respira nesta cita, neste evento ano a ano. Concelleiro.
Bueno, pues o ambiente cada vez, aparte de ser máis festeiro, pois intentamos esa promoción do viño, das empresas, dos viticultores, que se traslade máis alá do que o Concello de Vedra, que se traslade a todos os concellos da comarca, que seamos un referente, igual que pues, outras festas, como a Festa da Filloa, a Festa do Salmón da Estrada, que realmente, pues, ainda que se celebre en San Miguel de Sarandón, o Concello de Vedra, pues, sea representativa de toda a comarca. Porque cada vez nos estamos implicando máis e facendo as cousas, intentamos facelas un pouquinho mellor. O obxectivo final é que esta festa sea declarada Festa de Interés Turístico de Galicia. Creemos que despois de 42 anos e todos os esforzos que se están facendo por parte das distintas administracións, por parte dos veciños de San Miguel de Sarandón, por parte do Concello de Vedra, creemos que agora chegou o momento que alguén ten que decir, oye, esta festa é representativa, é un espello de calquer, como calquer outra festa da que está ahora mismo declarada como festa de interés turístico. Ajá.
Bueno, sitúe exactamente ese punto onde se celebra para quen queira acudir que non se perda.
Vale, a festa celebrase no Concello de Vedra, como decíamos, a parroquia concreta é San Miguel de Sarandón, estamos aí ao ladiño do Ulla. Calquera que veña desde, bueno, pues de referencia desde Santiago, o pasar Lestedo, xa hai un letreiro indicador de Sarandón e aí pues a 3 km xa estamos aí.
Bueno, pues que se echa un éxito esta 42 edición desta festa do viño da Ulla. Concelleiro e tamén o presidente da comisión organizadora, José Candelas. Algo máis que engadir?
Nada máis, simplemente eso, moitas gracias, esperamos ver por aquí pola festa este fin de semana.
Grazas a tener a ocasión, seguimos con outra voz aquí en Radio Voz.
asciugarle marcio vento.
Radio Voz, alegría de vivir.
Despierta Galicia. Empieza cada mañana con la información más cercana en Radio Voz. De lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana, Antía Díaz trae las noticias más próximas para saber cómo arranca el día. Con el análisis y las entrevistas a los protagonistas de la actualidad. Cada mañana, Despierta Galicia en Radio Voz.
Estás escoitando con Outra Voz, con Félix Jorquera.
Ímonos, son dos os minutos que nos separan das dúas da tarde, non sen antes percorrer de novo a portada de la Voz de Galicia Digital, as informacións arestora, Rueda jura como presidente de la Xunta. Galicia aspira a todo. Al acto celebrado en el Parque de Bonaval asistieron un millar de invitados, entre los que figuran sus tres predecesores en el cargo, el ministro de Transportes, Óscar Puente, el expresidente Rajoy y los mandatarios de Asturias, Castilla y León, Aragón y Murcia. Más asuntos. Abogados ven insuficiente la reforma de las mutualidades anunciada por el gobierno. Los mutualistas podrán comprar años cotizados para mejorar sus pensiones. Crece la tensión. Irán captura un carguero vinculado a Israel en el Golfo de Omán. Estamos preparados para responder, dijo un portavoz castrense israelí que no quiso hacer ninguna referencia al buque. Biden pronostica que Irán atacará Israel más pronto que tarde. Al menos 7 muertos tras un apuñalamiento masivo en un centro comercial de Sydney. Galicia encara un fin de semana de altas temperaturas pendiente de las nieblas. Un hombre contrata a un albañil para reformar su piso en A Coruña y se lo ocupa. Vivió 3 años en la vivienda amenazando de muerte al dueño. Los extraordinarios tejidos hallados en el castillo de Pambre que explican cómo se vestía en la Edad Media. Los ayuntamientos gallegos lideran el esfuerzo inversor en España pese a sus reducidos ingresos. Un informe del Consejo de Contas revela la mayor dependencia de subvenciones en municipios pequeños. Más información, se acuerdo para que el pirotécnico de TUI cumpla 4 años de cárcel por la explosión de un almacén ilegal en el 2018. Nace la ruta turística sobre el Real Club Celta. Una raya eléctrica de 28 kilos en la plaza de Pontevedra. Aquí lo deixamos. Mañá, domingo, voltamos, como sempre, nunha nova edición de Con Outra Voz en Radio Voz, con 4 horas de radio en directo, nos controis técnicos Estivo, Vítor Márquez, falou Félix Jorquera, graciñas pola escoita, e a disfrutar desta fin de semana, que chega ademais con bo tempo.
Radio Voz. Alegría.